السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك، عدد معلوماتك، عدد خلقك، رضا نفسك، زينة عرشك، مداد كلماتك، وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานในพิธีท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตท่านรองประธานบรรดาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตท่านอิหม่ามคอตีบบิลานคณะกรรมการมัสยิดนูรุลยะซานพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่าน หัวข้อในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ณเวลาปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ของประชาคมมุสลิมซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแต่ว่าหมายถึงประชาคมมุสลิมทั่วโลกจริงๆแล้วพี่น้องถ้าใครอยากจะขยับขยายมานั่งข้างหน้าเนี่ยมองเห็นหน้าเห็นตากันบ้างก็ดีเหมือนกันมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมพูดกับใครก็ไม่รู้มองก็ไม่เห็นหน้าพูดอยู่คนเดียวคือทีดีเนี่ยมานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้าไว้ที่เนี่ยนะคือจัดเวทีที่คนพูดชอบก็คือคนที่เข้ามาใกล้แล้วก็มองเห็นหน้าเห็นตากันเราก็จะได้รับรู้อากับกิริยาเขาว่าเออเขาชอบหรือเปล่าที่เราพูดเนี่ยหรือเขากำลังเครียดอยู่ฟังแล้วก็เครียดคิ้วจะต่อกันอยู่แล้วไอ้นี่ก็มันอยู่คนเดียวมองไม่เห็นว่าเขาเนี่ยกำลังเครียดใช่ไหมเนี่ยเหมือนผมคุยอยู่คนเดียวบนเวทีเลยไฟแจ้งเหมือนกับ สนามบินภูเก็ตพี่น้องเนี่ยเห็นผมแต่ผมเนี่ยไม่เห็นใครเลยนะแต่ถ้าไม่มานั่งผมก็ต้องพูดแล้วก็พูดที่พูดเนี่ยเป็นอามานะที่มาพูดเพราะว่าอิหม่ามติดต่อไว้ผมก็มาประเด็นเรื่องที่จะได้พูดเนี่ยบางเรื่องมันก็ไกลตัวเกินไปบางทีเราก็นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่เมื่อกำหนดหัวข้อมาให้พูดมันก็ต้องพูดนะแต่ว่าอยากจะบอกอะไรนิดนึงเพราะเมื่อกี้ได้ยินแล้วว่าเรื่องของการนาซีฮะการตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าเรื่องที่พูดและเรื่องที่ฟังเป็นเรื่องทั่วๆไปแปลว่าไม่ใช่เป็นความรู้ที่มันพิสดารเป็นความรู้อันวิเศษที่คน จะรู้เฉพาะกันไม่กี่คนนะไอ้อย่างนี้ก็ต้องไปเชิญเข้ามาเพราะเขาเป็นผู้วิเศษแต่ถ้าความรู้ของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับความรู้ของนักวิชาการคนอื่นแล้วก็ท่านพี่น้องอย่าเสียสตังค์ไปเสียค่าตั๋วถึงแม้ว่าจะได้อบต.ก็อาจจะติดต่อโรงแรมให้ได้นอนฟรีก็ตามแต่มันก็ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินพี่น้องถ้าเขามาพูดให้เราฟังแล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคนในภูเก็ตหรือคนอาเหล่มในภูเก็ตรู้เห็นไหมก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยไปใช้ในกรณีอื่นๆดีกว่านี่ว่ากันตรงๆนะหลายที่ที่ผมไปพูดเนี่ยเขาก็ไม่เชิญผมอีกเลยเวลาผมไปพูดอย่างนั้นคือบางทีเนี่ยเราอยากจะฟังเรื่องจากนักวิชาการหรือวิทยากรที่มาจากกรุงเทพมันก็จะต้องมีค่าโสหุ่ยของมันแต่ถามว่าค่าโสหุ่ยที่ได้กับวิทยากรนั้นคุ้มค่ากันหรือไม่บางทีวิทยากรได้พูดเนี่ยเป็นช่วงเวลาสุดท้าย1ชั่วโมงก่อนจะปิดงานซึ่งก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากเก้าอี้วันนี้จำนวนของเก้าอี้เนี่ยเยอะกว่าคนแน่นอนนะมันก็ไม่ได้คุ้มค่าไงนี่แหละขั้นหลักง่ายๆว่าถ้าสังคมมุสลิมยังนึกไม่ออกว่าอะไรคุ้มค่าอะไรไม่คุ้มค่าเนี่ยมันก็ยากที่จะพัฒนาหรือว่าปรับเปลี่ยนกันมันไม่ใช่ว่าโต๊ะครูกรุงเทพหรือวิทยากรกรุงเทพแค่นั้นนะพี่น้องนะมันไม่ใช่ถ้าเขาเนี่ยพูดเหมือนกับโต๊ะครูในภูเก็ตแล้วก็เอาคนในภูเก็ตนี่ดีกว่าครั้งหนึ่งผมไปพูดแถวๆใกล้ๆเนี่ยจังหวัดคาบเกี่ยวกันเป็นงานมัสยิดปรากฏว่าเอาผมไปขั้นไว้ระหว่างการแสดงกิจกรรมของเด็กให้เด็กขึ้นมาแสดง3ชุดและให้ผมไปพูดขั้นเสร็จแล้วก็เอาเด็กรออีก3ชุดไอเด็กที่รอมันก็รออยู่ที่บันไดทางขึ้นเวทีรออยู่ตรงนี้แล้วหัวข้อให้ผมมาพูดเนี่ยพูดเรื่องที่เขียนตำราได้สัก3 เล่มนั่นหมายความมันเป็นเรื่องที่ถ้าเวลาไม่พอนี่จะไม่ได้อะไรเลยปรากฏว่าแต่เวลานิดเดียวเด็ก3ชุดที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อดอกไม้กับลูกโป่งแจกเด็กเอาเงินขึ้นสู่เราผมก็นั่งพิจารณาผมก็ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเป้าหมายของการจัดงานเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความสามัคคีดึงคนในกำปงเราเนี่ยให้มาร่วมงานมัสยิดซึ่งมองดูแล้วน่าจะเป็นคนในกำปงทั้งหมดที่เหลืออยู่มากันครบหมดเพราะเป็นผู้ปกครองเด็กๆมาแสดงเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องเฝ้ากลับบ้านไม่ได้อาจารย์เนี่ยถ้าขึ้นไปพูดหลังการแสดงของเด็กเนี่ยก็เหลือแค่เก้าอี้กับโต๊ะเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าอาจารย์เนี่ยพูดก่อนเด็กเพราะวันพรุ่งนี้บางทีนอนตื่นสายได้เด็กอะเด็กเล็กๆอะไม่ต้องรีบเอารายการเด็กไปไว้ข้างหลังเอารายการอาจารย์เอาไว้หัวค่ำคนก็อยู่กันเยอะจะตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังมันก็ผ่านหูมันก็แว่วเข้าหูมันก็ยังได้ยินกันบ้างผู้ปกครองยังอยู่กันแน่นไปหมดแต่เมื่อการแสดงของเด็กเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วไม่มีใครฟังแล้วเราจะต้องเสียเงินเนี่ยค่าตั๋วค่าซองบางทีต้องไปเปิดโรงแรมให้กับวิทยากรที่มาจากกรุงเทพซึ่งมันก็ไม่ได้พูดอะไรดีเดไปกว่าคนที่นี่หรอกเอาเงินที่จะซื้อตั๋วเนี่ยไปซื้อลูกโป่งไปซื้อดอกไม้ให้กับเด็กที่ขึ้นมาแสดงนั่นจะดีกว่าไหมที่ผมพูดอย่างนี้ถ้าพี่น้องเคืองปีหน้าพี่น้องไม่ต้องเชิญผมปรากฏว่าเขาก็ไม่เชิญแล้วทีนั้นใช่ไหมเพราะนั้นบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าก้มหน้าก้มตาไม่ดูอะไรเราก็ต้องบอกกันผมมาที่ไม้ขาวงานเมาลิดภูเก็ต
ผมบอกว่างานเมาลิดมันจะต้องมีความต่างจากงานอื่นๆถ้างานเมาลิดยังมีลิเกหูลูนี่ไม่ใช่งานเมาลิดถ้างานเมาลิดมีการร้องนาเสพมีการร้องเพลงนั่นไม่มีดนตรีด้วยนั่นไม่ใช่งานเมาลิดงานเมาลิดนบีต้องเน้นเรื่องนบีมาแล้วเนี่ยได้อะไรรู้จักนบีมากขึ้นไหมนั่นแหละเรียกว่างานเมาลิดแต่ทำมาแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรจากงานสุราทั่วๆไปหรือว่างานการกุศลทั่วๆไปบางทีมีชิงช้าสวรรค์มีนั่นมีนี่เยอะแยะคนมาเดินซื้อไก่ย่างไก่ทอดแล้วมันจะตัดทำไมงานเมาลิดอย่างนั้นน่ะเห็นไหมคือเราก็ต้องบอกไม่ใช่ว่าเรามาพูดเฉยๆแล้วเราก็ไปผมสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้พี่น้องแต่ประเด็นมันก็คือเราต้องบอกกันไว้เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงเพื่อที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างในงานคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ผมถือว่ามีคนนั่งฟังอยู่ดำๆมืดๆเนี่ยนะผมไม่รู้นะมีกี่คนนะเพราะผมเห็นสีดำๆเนี่ยก็เยอะกว่าบางงานแล้วถือว่าใช้ได้แล้วนะถือว่าใช้ได้แล้วแต่ที่พูดนี่คือพูดทั่วๆไปในหลายงานเนี่ยบางทีโอ้โหไม่เหลือแล้วนักการเมืองขึ้นพูดกันเรียงกันเป็นตับเลยทีเดียวนี่ยุคทหารไม่มีนักการเมืองขึ้นก็ดีหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยไปพูดแถวใกล้ๆนี่แหละนะอีกจังหวัดหนึ่งเอาไว้จนกระทั่งเกือบจะเที่ยงคืนแล้วซึ่งไม่เหลือใครแล้วแล้วถามว่าจะไปบอกเขาให้มาลำบากทำไมเนี่ยเขานั่งเครื่องมาเนี่ยไม่ได้สบายนะนั่งเครื่องบินเนี่ยไม่ได้สบายเนี่ยพี่น้องนะมันแย่นะสภาพร่างกายอ่ะแต่ปรากฏว่าโอ้โหเอามาดักเอาไว้กักเอาไว้จนกระทั่งนู่นแหละรายการสุดท้ายกะว่าจะดึงคนใครมันจะมาฟังเดี๋ยวนี้มันไม่ฟังกันแล้วบางคนกลับไปนอนดูถ่ายทอดบ้างไปฟังเสียงถ่ายทอดทางวิทยุบ้างอย่างเงี้ยนะไม่รู้ผมก็พูดผมไปเรื่อยนะผมไม่รู้นะว่าพี่น้องนะชอบหรือไม่ชอบนะผมไม่เห็นรอยยิ้มของใครเลยนะเวลานี้นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าจัดเวทีอย่างเงี้ยผมก็ได้แต่พูดนะสถานการณ์ณเวลาปัจจุบันเอาพูดแบบรวมๆก่อนแน่นอนเรื่องที่มันส่งผลกระทบไปทั่วก็คือการขึ้นสู่อำนาจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์นะหลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วว่านายทรัมป์เนี่ยนะเป็นข่าวในเรื่องอะไรบ้างบางคนอาจจะรู้รายละเอียดเยอะเลยทีเดียวเพราะติดตามข่าวผมจะกล่าวกว้างๆเท่านั้นนะเพื่อให้มันเห็นภาพทั่วๆไปก่อนสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาและมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการโต้ตอบกันทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วก็ทั้งอย่างที่เป็นทางการด้วยก็คือมีการแถลงการของรัฐบาลหรือว่าองค์กรของรัฐบาลในบางประเทศหรือแม้กระทั่งบุคคลสำคัญที่เป็นระดับผู้นำประเทศบางประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศห้ามมิให้ชาวมุสลิมจาก7ประเทศเข้าสู่สหรัฐอเมริกาตามจำนวนวันที่กำหนดเอาไว้90วันบ้าง120วันบ้างหรือตลอดไปบ้างจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มีการพูดกันเยอะเหตุผลก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงกรณีที่เขาได้นำมาอ้างก็คือกรณีของการถล่มตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์นะนายวันวันเหตุการณ์นายวันวันและนั่นเป็นเหตุผลว่าไม่ให้คนมุสลิมนั้นเข้าไปยังสหรัฐอเมริกามุสลิมที่ว่านั้นมีประเทศอะไรบ้างประเทศเยเมนยะมันอยู่ที่ปลายสุดของคาบสมุทรอาหรับทางภาคใต้ของประเทศซาอุดิอาระเบียติดกับซุลตานะห์โอมานก็คือประเทศโอมานข้ามฝั่งทะเลแดงมาประเทศโซมาเลียโซมาเลียเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มสันนิบาตชาติอาหรับ
ประชาชนเนี่ยพูดภาษาโซมาเลียก็ได้ภาษาอาหรับก็ได้นะเคยเป็นเมืองขึ้นของเบลเจียมโซมาเลียสองประเทศแล้วนะประเทศต่อมาก็คือสูงขึ้นมาอยู่ทางตอนเหนือของโซมาเลีย นะประเทศนี้ติดกับเอธิโอเปียก็คือประเทศซูดานจากซูดานเนี่ยก็ขึ้นไปทางแอฟริกาเหนือทางด้านทิศตะวันตกของประเทศอียิปต์ติดกันนั่นก็คือประเทศลิเบียนะได้ได้ประเทศลิเบียลิเบียเสร็จแล้วก็วกกลับมาทางด้านทิศตะวันออกมาถึงฟากของคาบสมุทรไซนายประเทศที่เขาห้ามตรงนี้ก็คือประเทศซีเรียอิรักอิหร่านใช่ไหมประเทศอิรักอิหร่านมันหายไปประเทศหนึ่งประเทศอะไรใครจำได้ช่วยบอกทีประเทศเหล่านี้เป็นกลุ่มประเทศมุสลิมทรัมป์บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต่อต้านศาสนาอิสลามหรือต่อต้านมุสลิมแต่เขาถือว่าประชากรเขาต่อต้านประเทศที่มีประชากรเป็นมุสลิมโดยส่วนใหญ่เท่านั้นซึ่งฟังดูมันก็ขัดล่าสุดเขาบอกว่าเขาเนี่ยแซงชั่นหรือว่านะออกกฎในการแบนคนมุสลิมเนี่ย7ประเทศเนี่ยถือว่ายังน้อยกว่าในสมัยของประธานาธิบดีรูสเวลล์ซึ่งปฏิบัติกับคนญี่ปุ่นหลังจากเหตุการณ์ถล่มกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เขาบอกเนี่ยของเขาเนี่ยปฏิบัติเนี่ยยังเบากว่าที่รูสเวลล์ได้ปฏิบัติกับคนญี่ปุ่นอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราจะเห็นได้ว่ามีข่าวออกมาเกี่ยวกับการโทรศัพท์นะยกหูโทรศัพท์เนี่ยไปพูดคุยกับผู้นำประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศที่กำลังมีข้อพิพาทกันเป็นเพื่อนบ้านแต่ว่าดูแล้วเริ่มมีปัญหานับตั้งแต่การหาเสียงของทรัมป์ก็คือประเทศเม็กซิโกเนี่ยมีปัญหากันเลยแหละแต่ที่เป็นพันธมิตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออสเตรเลียนะประเทศออสเตรเลียหรือเยอรมนีทรัมป์เนี่ยโทรไปคุยกับบรรดาผู้นำของประเทศเหล่านี้แล้วก็มีการนะใช้สำนวนในลักษณะเหมือนกับเป็นการต่อว่าบ้างนะพูดเชือดเฉือนบ้างที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้กรณีเรื่องของการประกาศแบนมุสลิมจากเจ็ดประเทศนั้นน่ะทำให้ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลแขวงอยู่ในวอชิงตันดีซีเนี่ยนะได้ร้องนะได้มีคำสั่งเรียกว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะเสร็จแล้วรัฐบาลของทรัมป์ก็สู้ยื่นอุทธรณ์ตอนนี้ศาลอุทธรณ์เขต9ของซานฟรานซิสโกเนี่ยกำลังพิจารณากรณีดังกล่าวนี้อยู่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าศาลชั้นต้นของกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยซึ่งมีนายเจมส์โรเบิร์ตนะเป็นผู้ยื่นคำร้องหรือว่าออกประกาศที่ว่าเนี่ยขัดคำสั่งของประธานาธิบดีถูกทรัมป์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดจาในทํานองเสียหายก็กลายเป็นว่าองค์กรที่เกี่ยวกับศาลสถิตยุติธรรมของประเทศจีนซึ่งก็เป็นศาลสูงสุดนี่ออกมาปกป้องศาลของสหรัฐอเมริกาดูมันนัวไปหมดตอนนี้เรื่องบางเรื่องคนที่พูดเนี่ยน่าจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่กลายเป็นผู้นำของ
ประเทศประชาธิปไตยยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกและเรื่องบางเรื่องคนที่พูดเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำของประเทศประชาธิปไตยแต่กลายเป็นผู้นำของมหาอำนาจในฝ่ายของคอมมิวนิสต์นั่นก็คือกรณีท่าทีหรือการบรรยายนะของนายกรัฐมนตรีประเทศจีนและการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมันสวนกระแสมันตรงกันข้ามกันไอ้คำพูดคำจาเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบมานับตั้งแต่การหาเสียงเป็นต้นเป็นต้นมาเลยเวลาเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันเป็นเรื่องของการใช้วาจาเชือดเฉือนและคำพูดนั้นบางทีก็กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวพี่น้องกลายเป็นสงครามขึ้นมาได้ด้วยกับคำพูดนะที่เหมือนกับน้ำผึ้งหยดเดียวสิ่งนี้มีความเป็นไปได้สูงนะที่พูดเนี่ยเพราะมันมีความเป็นไปได้สูงมันอาจจะไม่ใช่กรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็คือกรณีของทำเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในอดีตเนี่ยไอ้คำพูดบางคำพูดได้กลายเป็นการจุดชนวนสงครามระหว่างคนสองกลุ่มคนสองประเทศคนสองเผ่ามันเป็นเรื่องที่มีมาแล้วและเรื่องนี้เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวเอาไว้แล้วด้วยท่านพี่น้องนะมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์อิบนุลอาศ รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้กล่าวว่ากาลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะฮูซะตะกูนุฟิตนะตุนวะซะตุซีบุลอารบะกัตลาฮาฟินนารแท้จริงจะเกิดกะลียุคเกิดความวุ่นวายฟิตนะห์เนี่ยคือการทดสอบที่รุนแรงหรือความวุ่นวายสับสนวะซะตุซีบุลอารบะและฟิตนะห์นั้นจะประสบกับชนชาติอาหรับเรื่องอาหรับสปริงเนี่ยพวกเราก็นึกไม่ออกหรอกนะว่ามันจะมีอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ก็คงนึกไม่ออกหรอกว่าเรื่องราวของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เป็นชนชาติอาหรับนั้นน่ะมันจะประสบอะไรหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีนับตั้งแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ฟิตนะห์เนี่ยมันจะโดนคนอาหรับถ้าเราจะย้อนกลับไปในเวลาอันสั้นหรือเวลาอันใกล้เนี่ยเราก็จะพบว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งครั้งหนึ่งกลายเป็นมณฑลหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันตุรกีซึ่งดินแดนของชาติอาหรับเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันนับตั้งแต่สมัยซุลตานซะลีมคานที่หนึ่งนะประมาณช่วงปลายคริสตศตวรรษที่14ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่1อาณาจักรหรือว่าจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายในปี1923กลุ่มประเทศอาหรับกลายเป็นอาณานิคมของเจ้าอาณานิคมที่แข่งขันกันอันได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเอาเฉพาะสองชาติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอังกฤษได้เข้าไปยังประเทศอียิปต์ลิเบียเนี่ยถูกอิตาลีในยุคของมุสโสลินีรุกรานแอลจีเรียทูนิเซียและโมร็อกโกถูกล่าเมืองขึ้นจากฝรั่งเศสโมร็อกโกนี่จากทั้งฝรั่งเศสด้วยยิบรอนตาก็กลายไปเป็นของสหรัฐอเมริกาของอังกฤษนะแล้วก็มีประเทศสเปนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกส่วนในแคว้นชามอันประกอบไปด้วยประเทศซีเรียเลบานอนปาเลสไตน์แล้วก็จอร์แดนเนี่ยท่านพี่น้องก็มีอังกฤษแบ่งเค้ก กับประเทศฝรั่งเศสอียิปต์ก็ตกเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้อานัตของประเทศอังกฤษถึงแม้ว่าราชวงศ์คูไดวียะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นราชวงศ์ที่ขึ้นกับจักรวรรดิออตโตมันก่อนหน้านั้นแต่ภายหลังก็กลายเป็นว่าอยู่ภายใต้อานัตของประเทศอังกฤษนี่คือฟิตนะที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศอาหรับในเวลานั้นแต่สำหรับเวลาปัจจุบันนี้ท่านพี่น้องก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในบริเวณกลุ่มประเทศเหล่านี้แหละอันได้แก่อิรักและซีเรียนะอิรักกับซีเรียนี่คือกำลังเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็จะมีปาเลสไตน์นะมีกรณีของปาเลสไตน์มีกรณีของแอลจีเรียก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะไปว่ากันตรงนั้นน่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้ฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นและมาประสบกับคนอาหรับเนี่ยคนที่ถูกฆ่าตายในฟิตนะห์นั้นน่ะนบีบอกอยู่ในนรกวะลิยาซุบิลลาห์แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ต่อสู้จิฮาดฟีซาบีลิลลาห์แต่มันเป็นการต่อสู้ไอ้ฟิตนะห์ที่ว่าเนี่ยคือการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชเพื่อความเป็นชาตินิยมเพราะชาตินิยมอาหรับเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับจักรวรรดิออตโตมันซึ่งในตอนปลายสมัยเนี่ยก็ไปเน้นเรื่องของความเป็นชนชาติเติร์กก็แปลว่าเอาเรื่องชาตินิยมเนี่ยมาห้ำหั่นกันคนอาหรับเช่นซีเรียเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของลัทธิชาตินิยมเรียกอัลบาซุลอาราบีอยู่คือไปฟื้นเรื่องความยิ่งใหญ่เรื่องประวัติศาสตร์ของชนชาติที่มีมาก่อนยุคอิสลามเช่นซีเรียก็ไปพูดถึงพวกอัสซีเรียนอิรักไปพูดถึงอาณาจักรในยุคของเมโสโปเตเมียอิหร่านอาณาจักรเปอร์เซียอียิปต์ไปพูดถึงพวกบรรดาฟิรอูนฟาโรห์ทั้งหลายแหละมีการปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาอันนั้นไอการต่อสู้เพื่อกระแสชาตินิยมเนี่ยท่านพี่น้องเขาเรียกสู้เพื่ออัลซอบียะก็คือความนิยมคลั่งไคล้ฝังหัวนะคนที่ตายไม่ได้ช่วงเวลาดังกล่าวโดยมีเจตนาดังกล่าวนั้นสู้เพื่ออัลซอบียะเขาเรียกอัลซอบียะความนิยมคลั่งไคล้ฝังหัวเนี่ยใครที่สู้เพื่อสิ่งนี้รอซูลุลลอฮ์บอกว่ากัตละฮาฟินนารีผู้ที่เสียชีวิตของฟิตนะห์ดังกล่าวนั้นอยู่ในนรกกับภูมิประเด็นมันก็คือว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อมาว่าวักอุลลิซานีฟีฮาอัชัดดุมินวักอิสไซฟีการฟาดฟันของลิ้นของลิ้นในช่วงฟิตนะห์ที่มาประสบกับชนชาติอาหรับนั้นมันรุนแรงยิ่งกว่าการฟาดฟันของดาบเอ๊ะเรื่องนี้มันเรื่องอะไรนบีบอกลิ้นเนี่ยตอนนั้นน่ะมันยิ่งกว่าดาบยิ่งกว่าศาสตราวุธหะดีษนี้รายงานโดยอบูดาวูดนะยังมีอีกหะดีษหนึ่งจากท่านนบีฮุไรเราะห์ radiyallahu anhu บอกว่าอันนรสูลอัลลอฮิ sallallahu alaihi wasallam กล่าวท่านรสูลอัลลอฮ์ sallallahu alaihi wasallam ได้กล่าวจะตกูนฟิตนะตุนซัมมาอุบักมาอุอัมยาอุต่อไปในเบื้องหน้านั้นจะเกิดกะลียุคความวุ่นวายฟิตนะซัมมาที่หนวกแปลว่ามีหูแต่ว่าไม่ได้ยินบักแม้ใบมีปากแต่พูดไม่ได้มีลิ้นแต่พูดไม่รู้เรื่องอัมยะบอดมีลูกตาแต่ว่าเหมือนกับคนตาบอดมันเป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่บุคคลนั้นน่ะเรียกได้ว่าไม่มีวุฒิภาวะหรือสติปัญญาหลงเหลืออยู่สติปัญญาและหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเบี่ยงเบนออกจากสัจธรรมมีหูถามว่าได้ยินไหมได้ฟังไหม ก็ได้ยินนั่นแหละแต่ไม่สำเนียกเห็นไหมก็เห็นอยู่รู้อยู่ก็ไม่สำเนียกนะเคยพูดในสิ่งที่ควรจะพูดบ้างไหมเคยถามบ้างไหมก็คงจะมีบ้างในการตั้งคำถามนะแต่ก็เหมือนกับเป็นคนบอดใบ้หนวกแล้วนบีก็กล่าวคล้ายๆกับหะดีษต้นเมื่อตะเกียบอกว่าวักอุลลิซานีฟีฮาอัชดุมินวักอิสไซฟีการฟาดฟันการประทุษร้ายของลิ้นในช่วงเวลาที่เกิดฟิตนะนั้นมันรุนแรงยิ่งกว่าการฟาดฟันของดาบเสียอีกพี่น้องพอเราได้ฟังหะดีษบทนี้แล้วพี่น้องนึกถึงสถานการณ์ตอนไหนอ่ะผมว่าเนี่ยแหละสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือปากของทรัมป์ตอนเนี้ยโดยปกติคนที่เป็นนักการเมืองอาชีพเนี่ยนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทแต่ในทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่ไอ้เล่นการเมืองเนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามาเต็มตัวนี่แหละเสร็จแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีพี่น้องดูสิขึ้นดำรงตำแหน่งหลังการให้สัตย์สาบานเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยนะท่านพี่น้องนะวุ่นวายกันไปทั่วโลกนี่กี่ประเทศแล้วโทรไปคุยไปว่าไปด่าทวีตว่าคนนั้นทวีตว่าคนนี้นะจนกระทั่งคนที่ให้การสนับสนุนซึ่งเป็นอเมริกันชนเนี่ยชักไม่แน่ใจแล้วว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่ว่าลงคะแนนเสียงให้กับทรัมป์แต่ที่แน่ๆก็คือว่านบีบอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งนั้นคำพูดนี่แหละมันเป็นตัวที่ฟาดฟันทำร้ายประทุษร้ายกันได้ดียิ่งกว่าคมของอาวุธใดๆและเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องของการกล่าวหาเห็นไหมเหตุที่ทรัมป์เนี่ยประกาศห้ามไม่ให้พลเมืองของ7ประเทศซึ่งเป็นมุสลิมโดยส่วนใหญ่เข้าสหรัฐอเมริกาโดยอ้างเรื่องเหตุวินาศกรรมนายวันบ้างเรื่องของกลุ่มก่อการร้ายที่มาจากตะวันออกกลางบ้างกลุ่ม IS บ้างนะการขู่จะวางระเบิดในสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งปรากฏว่าไอ้คนที่ดำเนินการในเรื่องของตึก World Trade Center เนี่ยไม่มีคนสัญชาติ7ประเทศนั้นเลยแม้แต่คนเดียวอาจจะเป็นคนที่มาจากที่อื่นไอ้กรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากอะไรพี่น้องแน่นอนมันเกิดจากปรากฏการณ์หลังนายวันนั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าปรากฏการณ์อิสลามโฟเบียก็คือโรคกลัวอิสลามเวลาพูดถึงศาสนาอิสลามเวลาพูดถึงมุสลิมเวลาพูดถึงอัลกุรอานเวลาได้ยินคำว่าอัลลอฮุอักบัรจะเกิดอาการโรคประสาทแดกทันทีแต่บอกว่าประสาทแดกด้วยนะคนเหล่านี้จะเกิดอาการที่เรียกว่าหวาดวิตกถ้าเห็นคนใส่หมวกเห็นคนคุมฮิญาบแล้วก็ปิดเหลือแต่ลูกตานะก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่ถูกกระทำซ้ำจากภาพข่าวบ้างจากสารคดีบ้างที่ถูกทำซ้ำทุกวันมันก็ตราตึงอยู่ในหัวใจคนเหล่านี้เวลาเห็นคนคุมหัวก็นึกถึงผู้หญิงที่เป็นพวกพกระเบิดพีชีพเห็นผู้ชายมีเขายาวๆก็นึกถึงพวกกลุ่มขบวนการอัลไคดากลุ่มตอลีบานกลุ่มไอซิสซึ่งเป็นพวกผู้ร้ายว่างั้นเถอะสิ่งเหล่านี้มันอิมเพรสชันก็คือว่ามันตราตรึงอยู่ในเมมโมรีก็คือความทรงจำของบรรดาบุคคลเหล่านี้ถูกกระทำซ้ำเวลาอ่านข่าวเราก็จะพบว่ามุสลิมกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกายจะพูดอย่างเงี้ยกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงแต่ชาวพุทธที่เผาอะไรนะชาวพุทธที่เผาหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาในพม่านี่เขาไม่เรียกชาวพุทธหัวรุนแรงนะไม่มีเราไม่ได้ยินคำนั้นแค่พูดว่าชาวพุทธเฉย แต่ของเราเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมก็ต้องหัวรุนแรงมันก็จะเป็นประเด็นแบบนั้นมุสลิมก่อการร้ายหรือกองโจรมุสลิมก็คือมันต้องมีอะไรแบบนี้ใส่เข้ามานะจนกระทั่งคนเกือบทั่วโลกในเวลานี้ได้รับอิทธิพลจากอิสลามโฟเบียและไอการทำซ้ำของสื่อเนี่ยก็เข้าใจกันไปเลยว่าศาสนาเนี่ยพี่น้องจะสังเกตดูในเว็บขยะทั้งหลายเนี่ยคนที่เข้ามาโจมตีศาสนาอิสลามและมุสลิมจะพูดเหมือนกับว่าในบรรดาศาสนาทั้งหมดเนี่ยเขาสอนให้คนเป็นคนดีมันมีอยู่ศาสนาเดียวเท่านั้นแหละสอนให้เป็นคนเลวแล้วก็ฆ่าคนก็คือศาสนาอิสลามหาดีไม่ได้เลยคนมุสลิมเนี่ยนี่เป็นผลมาจากอิสลามโฟเบียนะเป็นเรื่องของการกล่าวหาซึ่งมันเป็นเรื่องของลิ้นนะพี่น้องนะตอนนี้มันยิ่งกว่าพวกเขาเหล่านั้นนะเอาปืนมาจี้คอพวกเราเพราะอะไรเพราะคำพูดของพวกเขาเหล่านั้นที่โจมตีศาสนาอิสลามและมุสลิมเนี่ยมันรุนแรงมากจนกระทั่งมันแพร่ขยายไปทั่วมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกรณีของชาลีแอบโดในฝรั่งเศสไม่ได้เกิดขึ้นนะในประเทศเบลเยียมหรือว่าประเทศหนึ่งประเทศใดในสหภาพยุโรปแต่มันลามมาถึงบ้านเราด้วยลามมาถึงบ้านเราตรงไหนอ่ะพี่น้องคนไทยไม่เข้าใจเดินขบวนคัดค้านการสร้างมัสยิดในจังหวัดนั้นในจังหวัดนี้ทางภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคเหนือตอนล่างแล้วก็บางส่วนของแถบอีสานมีการเดินขบวนกันบอกว่าเราไม่ได้รังเกียจศาสนาอิสลามแต่เราไม่ต้องการมัสยิดเห็นไหมแล้วให้เหตุผลว่าอะไรเพราะไม่ต้องการมัสยิดก็เพราะมัสยิดเนี่ยมันเป็นแหล่งซ่องสุมอาจจะมีคนมาลบทำระเบิดได้มันถูกทำให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเราจะบอกว่าอิสลามโฟเบียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลเราเนี่ยมันไม่ใช่แล้วพี่น้องมันมาถึงประเทศไทยแล้วนะคนบางกลุ่มเขาหวาดระแวงเขาหวาดวิตกกับพวกเราทั้งหลายนี่นายกไปสวมหมวกนายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยดันไปให้หมวกนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นายกเขาก็สวมใช่ไหมมันก็มีภาพหลุดออกมาปรากฏว่าคนบางคนก็ไปเขียนในทำนองว่านายกเข้ารับอิสลามแล้วแค่ใส่หมวกเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาที่คนที่เขาจ้องเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็เป็นปัญหานายกก็โดนไอ้คนที่ไปทำอย่างนั้นก็โดนมุสลิมก็โดนด่าอีกดังนั้นนี่มันเป็นเรื่องของคำพูดหมดแหละนะเราอาจจะอยู่เฉยๆนะเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยมาทำร้ายเราด้วยกับอาวุธแต่มันมีคำพูดที่มันกำลังส่งผลต่อทัศนคติของผู้คนที่อยู่รอบด้านพวกเราทั้งหลายในภูเก็ตเนี่ยเราเป็นสังคมมุสลิมที่มีมาแต่เดิมเป็นคนพื้นถิ่นโอเคปัญหามันก็อาจจะยังเกิดไม่มากหรือเรียกว่าน้อยเมื่อไปเทียบกับจังหวัดอื่นแต่ในบางจังหวัดเนี่ยไอ้ความคุ้นเคยความสนิทสนมประสบการณ์ตรงที่เคยใช้ชีวิตเกี่ยวข้องผูกพันกับคนมุสลิมเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยแล้วปรากฏว่าอยู่มาวันดีคืนดีคนมุสลิมดันไปซื้อที่ไว้ในจังหวัดนั้นแล้วกว่าจะสร้างมัสยิดขึ้นมาทั้งที่คนเหล่านั้นเขาไม่เคยเจอคนมุสลิมเลยมาเดินเพ่นพ่านนี่ก็ไม่มีมันก็เป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้เขาก็กลัวเพราะเขาไม่รู้จักคนมุสลิมนะดังนั้นจะถามว่าไอ้สาเหตุของโรคกลัวอิสลามเนี่ยมันมาจากไหนหนึ่งมันก็มาจากความไม่รู้นั่นแหละอันนาสุอาดาอุมาจะฮิลูมนุษย์นั้นตั้งตนเป็นศัตรูกับสิ่งที่ตนไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยก็ตั้งตนเป็นศัตรูไว้ก่อนมองในแง่ลบไว้ก่อนเขาไม่รู้จักมุสลิมเขาไม่เคยคลุกคลีกับมุสลิมแต่สิ่งที่เขาได้รับอยู่เป็นประจำเสพอยู่เป็นประจำจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามก็คือมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มรัฐอิสลามเห็นเขาเขียนชัดเจนว่ากลุ่มรัฐอิสลามอิสลามซะด้วยนะกลุ่มรัฐอิสลามสังหารตัวประกันด้วยการเผาทั้งเป็นเขาฟังดูเนี่ยเขารับอยู่เนี่ยเขาก็ รับข่าวเหล่านี้เขาก็รับศาสนาอิสลามไม่ได้แล้วคนมุสลิมทำไมมันเลวอย่างนี้คนเป็นๆยังเผาได้ใช่ป่ะเอาเด็กมาเล่นเกมเพื่อที่จะยิงหัวเฉลยทำไมมันป่าเถื่อนอย่างนี้ศาสนานี้ทำไมมันป่าเถื่อนคนเขารับอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ศาสนาอิสลามถึงแม้ว่าถ้าเขาติดจานนะเขาอาจจะเจอช่องไอ้สี่ช่องของบ้านเราเนี่ยซึ่งเป็นมุสลิมแต่เขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรอีกเหมือนกันจากช่องสี่ช่องนั้นที่จะมาเติมเต็มว่ามุสลิมจริงๆเป็นยังไงมุสลิมเนี่ยพูดไปยิ้มไปเป็นคนใช้วาจาที่ไพเราะใช่ไหมมีมารยาทใช่ไหมพูดอะไรก็น่าฟังแล้วก็เย็นเหมือนรายการพระรายการพระเนี่ยหลับตานะลูกนะหายใจเข้าหายใจออกทำใจสบายนะลูกนะฟังก็เย็นฟังก็ทำสมาธิกันไปดูโทรทัศน์รายการพระพุทธศาสนาเห็นไหมแต่ฟังรายการสี่ช่องเนี่ยอาจารย์บางคนนี่ทุบโต๊ะด้วยมันทำไมมันกระตือรือร้นกันเหลือเกินนะแอคทีฟกันเหลือเกินและแอคทีฟยังไม่พอไม่ได้เล่าอะไรให้เห็นด้วยเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่เขาฟังดูแล้วเขารู้เรื่องอ่ะเพราะนั้นมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาไม่รู้จักอิสลามที่แท้จริงซึ่งเป็นสาเหตุแรกของอาการโรคกลัวอิสลามหนึ่งไม่รู้จักอิสลามแล้วก็ถูกป้อนข้อมูลที่มันบิดเบือนเนี่ยสู่การรับรู้ของคนเหล่านี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะสองไออาการของโรคอิสลามโมโฟเบียเนี่ยเกิดจากอคติที่มันถูกฝังกันมาเหมือนกับดื่มนมจากอกแม่เนี่ยเป็นคนเกลียดอิสลามลูกมาดื่มนมจากอกแม่ก็เกลียดอิสลามต่อกลายเป็นกรรมพันธุ์ต่อเนื่องเช่นคนฝรั่งเนี่ยเขาถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นฝรั่งนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะบางประเทศเนี่ยเขาก็ดีเขาต้อนรับมุสลิมเขาไม่ได้มีปัญหามุสลิมไปอยู่ก็ทำตัวดีก็น่ารับเขาไว้เห็นไหมแต่ปรากฏว่าหลายประเทศซึ่งเป็นประเทศที่อาจจะมีความเกี่ยวพันกับมุสลิมมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคู่สงครามไม่ว่าจะเป็นนะเรื่องของการปกครองการเมืองนะเช่นกลุ่มประเทศที่มุสลิมเคยตั้งอาณาจักรมาก่อนเช่นอะไรประเทศโปรตุเกสและประเทศสเปนมุสลิมอยู่ที่คาบสมุทรไอเบเรียเนี่ยเกือบ800ปีพี่น้องโปรตุเกสกับสเปนก็รบกับมุสลิมเรื่อยมาท้ายที่สุดมุสลิมก็ถูกขับไล่ออกจากแกรนาดาก็คือเมืองกอร์นาโต1493ถ้าจำไม่ผิดนะถูกขับไล่ออกมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ปลูกฝังไอ้ความเป็นศัตรูระหว่างคนมุสลิมกับคนคริสเตียนที่อยู่ในสเปนแล้วก็โปรตุเกสปลูกฝังมาโดยตลอดแล้วมันก็รบพุ่งกันมาสเปนกับโปรตุเกสก็เป็นโจทย์กับอาณาจักรออตโตมันต่อมาอีกรบพุ่งกันต่อมาอีกแล้วกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มประเทศล่าอาณานิคมด้วยทั้งสเปนก็ล่าอาณานิคมโปรตุเกสก็ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ล่าอาณานิคมเบลเยียมล่าอาณานิคมฮอลันดาล่าอาณานิคมอังกฤษล่าอาณานิคมแล้วก็เข้าไปปกครองกลุ่มประเทศมุสลิมซึ่งกลายเป็นชนชั้นล่างมันก็มีการปลูกฝังกันมาซึ่งบางทีอาจจะเป็นการปลูกฝังขึ้นทั้งสองฝ่ายคือมุสลิมที่ถูกกดขี่ก็ปลูกฝังลูกหลานของตนให้เกียรติไอ้พวกล่าอาณานิคมจนกระทั่งบางคนไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษไม่ยอมเรียนต่อในสายสามัญท้ายที่สุดแล้วอย่างกรณีในประเทศอินเดียเนี่ยเวลาอังกฤษเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมคนมุสลิมหมดอำนาจแล้วมุสลิมก็จงเกียรติจงชังพวกอังกฤษก็เลยไม่เรียนภาษาอังกฤษไม่ศึกษาต่อเพราะถือว่านี่เป็นศัตรูของมุสลิมส่วนฮินดูเนี่ยเขาก็เรียนต่อเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้จบโรงเรียนคอนแวนต์นั่นจบเซนนั่นเซนนี่ นะซึ่งมีโรงเรียนของคริสเตียนหรือชาวคริสตังที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดียนี่เป็นจำนวนมากท้ายที่สุดเวลามีการจัดตั้งนะหน่วยงานราชการใหม่ๆขึ้นเขาก็รับเปิดรับสมัครบุคคลมากินตำแหน่งคนมุสลิมก็ไม่เข้าไปแล้วเพราะนี่มันเป็นรัฐบาลของอังกฤษซึ่งเป็นศัตรูกับมุสลิมแต่คนฮินดูก็เข้าไปนั่งเห็นไหมเวลาทำระบบรถไฟการสื่อสารระบบรางซึ่งใหญ่มากในประเทศอินเดียคนที่จะเป็นนายสถานีคนขับรถคนขับรถไฟก็กลายเป็นฮินดูกลายเป็นซิกแต่มุสลิมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมุสลิมก็ตกเป็นเบี้ยล่ะแล้วก็ปลูกฝังกันให้จงเกียรติจงชังพวกล่าอาณานิคมไอ้พวกล่าอาณานิคมนะก็ถ่ายทอดกันว่าไอ้คนพื้นเมืองนั้นเป็นพวกที่ป่าเถื่อนหยาบช้ามองเป็นชนชั้นสองอย่างกรณีของคนอังกฤษที่เข้าไปยึดในแอฟริกาใต้ก็เกิดการเหยียดผิวการแบ่งแยกสีผิวกันเกิดขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องของการปลูกฝังให้เกิดความจงเกียรติจงชังบ้านเราเนี่ยก็มีเหมือนกันเกียรติใครแต่ถามถึงประเทศไทยเวลาจะพูดถึงชาตินิยมเราชาตินิยมของความเป็นไทยเราจะพูดถึงอะไรไทยรบกับพม่าแต่ถ้าเราไปคุยกับคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะพูดถึงอะไรปัตตานีรบกับสยามมันก็มีการปลุกสมงัดมีการเล่ากันถ่ายทอดกันเป็นพันธุกรรมคนตานิงที่เน้นในเรื่องชาตินิยมกบังซออันก็เกลียดพวกโอแกซีเย่ใช่ป่ะถือว่าโอแกซีเย่นี่เป็นกาเป้กาเป้ปึแก้ด้วยหมายถึงว่าเป็นกาเฟรฮาร์บีด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมีการปลูกฝังกันอยู่อิสลามโฟเบียเนี่ยมันก็เป็นผลจากการปลูกฝังดังกล่าวซึ่งเป็นการทำซ้ำในเรื่องทัศนคติเชิงลบนี่คือสิ่งที่มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานมนานแล้วและปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่และเริ่มเข้มข้นรุนแรงมากขึ้น3ก็คือเกิดจากการบิดเบือนตั้งใจบิดเบือนเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเราจะเห็นได้สิ่งที่เราพูดมานานแล้วมันก็ยังไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนเวลาคนมาอ่านข่าวก็อ่านเหมือนเดิมกลุ่มกบฏมุสลิมตรงสายและกบฏมุสลิมกลุ่มขบฏกะเหรี่ยงก็ใส่ไปในกะเหรี่ยงแล้วว่ากลุ่มขบฏกะเหรี่ยงพุทธไอ้ที่ต้องใส่พุทธเพราะมันมีกะเหรี่ยงคริสต์แต่ว่าถ้าจะพูดถึงกลุ่มขบฏตอลีบันพูดไปกลุ่มขบฏตอลีบันไม่ต้องไปใส่ว่ากลุ่มขบฏอิสลามตอลีบันนะกองโจรกองโจรอะไรก็ว่าไปเลยที่กลายเป็นกองโจรมุสลิมทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์กองโจรมุสลิมนะมันมีเรื่องน่าคิดพี่น้อง ไอการบิดเบือนที่ว่าเนี่ยได้ผลซะด้วยทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะ เด็กชาวอเมริกัน 4-5 คนขึ้นสายการบินอเมริกันแพนอเมริกันนะสายการบินแพนอเมริกันปรากฏว่าโดนไล่ลงหมดเลยคือเด็กเหล่านี้เป็นลูกครึ่งมันพูดภาษาอังกฤษเก่งอยู่แล้วมันเป็นคนสัญชาติประเทศนั้นแหละแต่ปรากฏว่ามันดันไปใช้ภาษาอาหรับนะข่าวก่อนหน้านี้ถูกไล่ลงกันหมดเลยเพราะผู้โดยสารไม่วางใจกลัวเกิดความกลัวมันพูดภาษาอาหรับกันทั้งที่เด็กเหล่านี้มันไม่ได้เป็นแต่เนื่องจากความบิดเบือนที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับเนี่ยมันทำให้เข้าใจอย่างนั้นมันปลูกฝังกันไปเรียบร้อยแล้วปลูกจนกระทั่งมันโตใหญ่แล้วทุกวันนี้ฝังแล้วมันก็งอกเงยขึ้นมาจนกระทั่งคนเข้าใจว่าถ้าเรื่องชั่วร้ายแล้วต้องมุสลิมเรื่องเลวนี่ต้องมุสลิมศาสนาอิสลามเนี่ยหาดีไม่ได้เลยบางคนเนี่ยไปดูในเว็บขยะมันเขียนไว้งั้นนะอัลกุรอานคือคัมภีร์มรณะพระอภิชาติไปเอาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับพระราชทานของท่านอาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์รอฮิมุลลอฮ์เนี่ยอดีตจุฬารัชมนตรี เอามานั่งอ่านอายะที่เป็นอายะในบริบทของสงครามนะฟักทูลูฮุมไฮซูสกิฟตูมูฮุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงฆ่าพวกเขาเสียทุกที่หรือไม่ว่าณที่ใดที่พวกเจ้าได้พบพวกเขานี่ไงนี่ไงศาสนาอิสลามนะใช้ให้ฆ่าคนต่างศาสนิกซึ่งแน่นอนนั่นมันเป็นความเขลามันเป็นความเขลาคือความไม่รู้ของพระรูปนั้นซึ่งไม่เข้าใจว่าอะไรคืออัลกุรอานอะไรคือธรรมนูญนะอะไรคือตัวบทกฎหมายเฉพาะเรื่องแต่และเรื่องนั่นเขากำลังพูดในกรณีการรบพุ่งเวลาเจอกันที่ไหนปะทะกันน่ะมันไม่ต้องเรื่องกุรอานหรอกพี่น้องนี่มันเรื่องสากลถ้าประกาศสงครามกันระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยกองลาดตะเวนมันไปปะหน้ากันตรงไหนมันก็ต้องฟันกันแล้วเจอกันที่ไหนมันก็ต้องฆ่าได้แล้วเพราะมันประกาศสงครามระหว่างกันนะนั่นน่ะกุรอานอายะนั้นน่ะเขาพูดเรื่องนั้นแต่อันนี้ไปเอามาอ้างบอกว่านี่แหละคนมุสลิมนะกุรอานใช้คนมุสลิมเนี่ยไปฆ่าคนต่างศาสนาเจอที่ไหนก็ฆ่าได้หมดซึ่งมันไม่ใช่มันคนละประเด็นนี่เขาเรียกการบิดเบือนจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่แล้วคนที่มีส่วนในการที่ทำให้มันบิดมันเบือนไปก็คือมุสลิมด้วยไม่ใช่เขาอย่างเดียวมันเราด้วยเพราะมันมีนักวิชาการบางกลุ่มออกมาพูดในลักษณะว่าคนมุสลิมที่อยู่ในประเทศมุสลิมที่ปกครองด้วยระบอบของกษัตริย์ระบอบอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ระบอบอิสลามจำเป็นจะต้องลุกฮือขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นให้เป็นระบอบอิสลามมันมีนักวิชาการในโลกอิสลามเนี่ยพูดอย่างนี้นะหรือแม้กระทั่งทย้อนไปพี่น้องคงจะจำได้หรือจำไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรอุซามะห์บินลาเดนขณะมีชีวิตอยู่เรียกร้องให้ประชาชนในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยลุกฮือขึ้นเปลี่ยนแปลงการปกครองโค่นล้มการปกครองของบรรดาผู้นำชาติอาหรับซึ่งไอ้การเรียกร้องอย่างเงี้ยพี่น้องทราบหรือเปล่าไม่ใช่แนวทางของอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์นี่คือคอวาริจเป็นกลุ่มอะลุลบิดอะห์วัดดะลาละห์นะเพราะกรณีถ้าผู้ปกครองมันเป็นคนซอลิมเราเป็นผู้ถูกปกครองไอ้คนที่ซอลิมคนนั้นน่ะมันอาจจะกระทำผิดในเรื่องส่วนตัวเช่นมันเป็นคนเมากินเหล้าเมายานะติดสุราติดผู้หญิงอะไรมันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันก็เป็นเรื่องของมันเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเหมือนกับไอ้ผู้นำคนนั้นก็ต้องเตือนกันต้องบอกกันกล้าพูดไหมล่ะจิฮาดฟิซาบิลิลละนะแต่ถ้าเราไม่กล้าพูดใจเราก็จะไปเห็นด้วยนั้นไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คืออิสลามเนี่ยตามแนวทางอะลีซุนนะวัลญะมาอะห์ถือว่าไม่อนุญาตให้ก่อการขบฏหรือลุกฮือเพราะอะไรเพราะผู้นำจะมีอำนาจมีกองทัพอยู่ในมือถ้าประชาชนไปลุกฮือด้วยเรื่องกรณีที่ผู้นำเนี่ยแค่กินเหล้าสมมติแล้วก็จะเอาเขาลงจากตำแหน่งเอาเขาออกจากตำแหน่งแล้วเราก็ก่อการกบฏขึ้นเกิดอะไรขึ้นท่านพี่น้องที่เคารพมันก็เกิดการฆ่าฟันประหัตประหารกันนะมันเสียหายมากกว่าการที่เราทั้งหลายนั้นน่ะอยู่ภายใต้การปกครองของคนซอลิมแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันแต่ถ้าเราเนี่ยไปลุกฮือใช้อาวุธเมื่อใดมันก็จะเป็นเหมือนกับซีเรียในปัจจุบันผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าซัดดัมฮุเซนเนี่ยเป็นคนซอลิมมูอัมมัรอัลกัดดาฟีเป็นคนซอลิม2คนนี่อยู่ในลิเบียกับอิรักแต่ถึงแม้เขาจะเป็นคนซอลิมแต่เขามีความเฉียบขาดเด็ดขาดในการปกครองประเทศและอย่างน้อยก็ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนามีความสงบสุขอยู่พอสมควรตามอัตภาพซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ตามอัตภาพด้วยนะ คนอิรักสมัยก่อนมีการศึกษาสูงคนลิเบียก็เช่นเดียวกันเป็นรัฐสวัสดิการประชาชนอยู่ดีกินดีในสมัยการปกครองของซอดดัมฮุเซนกับมูอัมมัดอัลกัดดาฟีแต่ด้วยกับการที่มีกลุ่มประชาชนฝ่ายตรงกันข้ามไปให้การร่วมมือกับศัตรูนะก็คือไปช่วยสหรัฐอเมริกาโค่นล้มซอดดัมฮุเซนช่วยนาโต้ช่วยนาโต้โค่นล้มนะมูอัมมัดอัลกัดดาฟีแห่งลิเบียผลที่ตามมาคืออะไรพี่น้องมันดีกว่าสมัยที่ซอดดัมอยู่ใช่ไหมอิรักณเวลาเนี้ยลิเบียเนี่ยมันดีกว่าตอนที่กัดดาฟีอยู่ใช่ไหมณเวลานี้สองประเทศนี้แทบจะประกาศได้เลยว่าเป็นประเทศที่ล้มเหลวมันแทบจะไม่เป็นประเทศแล้วพี่น้องมันอยู่กันไม่ได้มีความสุขแล้วบ้านเมืองเนี่ยมีแต่ซากปรักหักพังยิ่งซีเรียเห็นไหมใครดูบทสัมภาษณ์ปูปรยาเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของ UNHCR ไปเยี่ยมค่ายผู้อพยพชาวซีเรียในประเทศจอร์แดนเห็นไหมเขาฟังแล้วเขาก็อึ้งไอเราก็อึ้งใหญ่เลยคนที่อยู่ในค่ายอพยพเนี่ยท่านพี่น้องคุณภาพชีวิตเนี่ยมันต่ำมากเพราะอะไรบ้านแตกแสแรกขาดอยู่ที่บ้านเมืองของตัวเองเนี่ยวันนั้นน่ะก่อนที่จะอพยพหนีออกมาเนี่ยยังคิดกันอยู่เลยว่าจะปูพื้นบ้านเนี่ยเป็นปาเก้หรือหินอ่อนหลายคนเป็นวิศวกรหลายคนเป็นแพทย์เป็นหมออยู่โรงพยาบาลหลายคนเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยหลายคนประกอบธุรกิจมีอาชีพมั่นคง คนซีเรียเนี่ยเป็นคนมีฐานะพี่น้องคุณภาพชีวิตดีเขาเรียกเป็นผู้ดีเก่าปรากฏว่าวันเลวคืนร้ายไม่ใช่วันดีคืนดีวันเลวคืนร้ายเกิดสงครามการเมืองกลางเมืองระหว่างพรรคระหว่างรัฐบาลของบาชาร์อัสซัดกับกลุ่มกบฏบ้านเมืองชิบหายวายวอดตัวเองอยู่ไม่ได้ต้องอพยพไม่เหลืออะไรเลยสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใครไปทำไอ้การบิดเบือนที่ก่อให้เกิดอิสลามโมโฟเบียก็คือการบอกว่ามุสลิมเป็นคนทำทั้งที่บางทีสอบไปแล้วไม่ใช่แต่ไปบิดข่าวซะแล้วไปเบือนข้อมูลซะแล้วนะกล่าวว่ามุสลิมนี่แหละอยู่เบื้องหลังว่าเอาข้อจริงไม่ใช่ไอ้ฝรั่งที่ไหนไม่รู้มันบ้ามันเป็นโรคจิตมันไปกาดยิงเด็กในโรงเรียนหาว่าเป็นมุสลิมไปแล้วแต่ความเป็นจริงไปสอบดูไม่ใช่ไอ้ความบิดเบือนเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วพี่น้องนะแล้วก็สิ่งที่เราจะสังเกตได้ภาพถ้าเป็นคนอาหรับอย่างโง่ยาวๆใครเคยดูคลิปนี้บางทีเป็นคนอาหรับใส่โต๊บสีขาวมันเป็นฝรั่งนั่นแหละเรื่องๆใส่โต๊บสีขาวนะแล้วก็โผเอาผ้าขาวเนี่ยพันหัวหิ้วกระเป๋าใบหนึ่งมันผ่านไปตรงไหนมันก็โยนกระเป๋าให้พวกฝรั่งก็วิ่งกันกระจายเลยฝรั่งน่ะวิ่งหนีกันเพราะว่านึกว่านี่ผู้ก่อการร้ายเอากระเป๋ามาโยนบางคนกระโดดลงน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะมันเป็นเขาเรียกตลกแบบไหนอ่ะร้องแบบน้ำตาตกในอ่ะพี่น้องนะขำไม่ออกว่ามุสลิมเนี่ยถูกสร้างภาพให้เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเขาเกิดความหวาดกลัวในขณะที่เรียกว่าไอ้คนอื่นที่มันทำมายิ่งกว่าเราเลวมานักต่อนักเนี่ยภาพคือผู้ดีวีรบุรุษตำรวจโลกนะผู้คุ้มครองประชาธิปไตยผู้รักษาสิทธิมนุษยชนแต่มุสลิมเนี่ยเป็นภาพลบทั้งหมดเลยถ้ามุสลิมเลี้ยงคราวใหญ่ๆ นะแต่งตัวใส่หมวกแล้วก็หน้าผากดำๆนี่พวกนี้ก็เรียกพวกคลั่งศาสนาแต่ถ้าพระแรปไบของชาวยิวเนี่ยใส่หมวกนะทักจอนจอนเนี่ยทักเป็นเปียเลยเลี้ยงเขานะแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นผู้นะเป็นผู้ทรงศีลแต่ถ้าผู้หญิงนี่คุมฮิญาบนะปกปิดร่างกายเขาบอกว่านี่คือการกดขี่ทางเพศแต่ถ้าแม่ชีซิสเตอร์เนี่ยคุณแม่อธิการแต่งตัวเรียบร้อยคุมฮิญาบเหมือนกับแม่ชีคุมเขาก็ว่าไงนี่คือผู้สละตนแก่พระเป็นเจ้าดูดีนะอีกฝ่ายนึงเนี่ยดูดีมากถ้าเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรก็ตามแต่นี่เรียกศาสนสถานที่ทำให้จิตใจสงบนะเป็นที่พำนักของผู้ทรงศีลแต่ถ้าเป็นมัสยิดล่ะหออาจารย์นี้มันก็คือหอกหรืออาวุธไอ้โดมมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่าเป็นที่ส่องสุมของผู้ก่อการร้ายหรือไม่ก็ไม่งั้นก็พวกตั้งวงดื่มน้ำท่อมเห็นไหมพวกยาเสพติดที่ไหนมีโดมที่นั่นมีกัญชาพูดกันสมัยก่อนที่ไหนมีโดมที่นั่นมีกัญชามันถูกปลูกฝังกันอย่างเงี้ยแล้วคนมันจะไม่กลัวอิสลามได้ไงอันนี้สำคัญดังนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้เราจะต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราจะมองมันยังไงและทำความเข้าใจกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงเผชิญหน้ากับมันยังไงอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกละตุบลาวุนฟีอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมวะลาตัสมาอุนมินัลลดีนอูตุลกิตาบะمن قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرًا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ขอสาบานว่าแน่นอนพวกท่านทั้งหลายนั้นจะถูกทดสอบในทรัพย์สินและชีวิตของพวกท่านเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยเราจะต้องถูกทดสอบชีวิตก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินก็ให้รู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์บอกไว้แล้วปัญหาก็คือเรารับรู้แล้วก็เตรียมที่จะรับมือกับมันหรือไม่ยอมรับไหมว่ามันคือการทดสอบที่สำคัญก็คืออัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนพวกท่านทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้าพวกท่านคือพวกไหนล่ะก็คือพวกยะฮูดีและนอสรออัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยจะได้ยินจากคนเหล่านี้และจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีอันนี้เราก็รู้กันอยู่นะใครอาดังกะซีรอการประทุษร้ายอย่างมากมายเราจะได้ยินได้ฟังนะคนบางคนจับจ้วงพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยอย่างคำว่าอัลลอฮุอักบัรมันว่าไงล้อรถบัสล้อรถบัสใช่ป่ะพระอภิชาติบอกล้อรถบัสล้อรถบัสทำหน้าด้วยนะทำหน้าถ้าจะต่อยก็คารวาสเวลาให้สัมภาษณ์ในคลิปเนี่ยพระอภิชาตินะล้อรถบัสพวกคุณถ้าพวกคุณฆ่าพระสงฆ์เราจะเผามัสยิดของคุณอะไรเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องได้ฟังได้เจอแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกพี่น้องต่อไปจะต้องมีคนที่สองที่สามต้องมีอีกไม่ได้จบกรณีของ DJF เหมือนกันที่ดูถูกพูดดูถูกอะไรต่อมีอะไรกรณีของไอ้วงดนตรีอะไรที่มันแต่งเพลงแล้วมันก็เขียนด่ามุสลิมใช้คำหยาบคายอะไรทั้งหลายแหละก็ไม่ใช่วงแรกและไม่ใช่วงสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องได้ยินได้ฟังกันอยู่ร่ำไปตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่และตราบใดที่ศาสนาอิสลามนั้นยังคงมีความเข้มแข็งและยังเป็นศาสนาอิสลามอยู่ถ ถ้าไม่เหลือความเป็นอิสลามแล้วเนี่ยคนพวกนี้มันไม่อีนังขังขอบด้วยอันนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องโดนอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยก็ใบไปด้วยต้องรู้จักพูดบ้างพี่น้องไอการพูดของเราที่จะตอบโต้ก็ต้องเป็นไปด้วยกับวะจาดิลฮุมบิลลาตีฮิอะห์ซะนุและจงโต้เถียงกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าบางคนเวลาเขาด่าเรามาเราก็ด่ากลับไปบางทีเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องเลยไม่ต้องไปพาดพิงศาสนาเขาก็ได้นี่กลายเป็นว่าไอ้คนของเราเวลาตอบโต้ไปด่าสิ่งที่เขาเคารพบูชามันก็แปลว่าเราเนี่ยกักขระเหมือนเขาหรือว่าเราเนี่ยเลวยิ่งกว่าเขาเขาด่ามาเราก็ด่ากลับไปอย่างนี้แปลว่าเสมอกันเราไม่ได้ดีกับเขาเลยแต่ศาสนาอิสลามสั่งว่าไงอิดฟะบิลลาตีฮิอะห์ซะนุจงตอบโต้ไอ้สิ่งไม่ดีด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ามันดีกว่าตรงไหนในเมื่อว่าเขากักขระมาเราก็กักขระกลับไปเขาหยาบคายมาเขาไม่มีเหตุผลเราก็หยาบคายและไม่มีเหตุผลเพื่อเผลอหนักยิ่งกว่าเขาอีกมันก็ทำให้คนก็เห็นว่าเออนี่ไงแขกมันเป็นอย่างนี้มุสลิมมันเป็นอย่างนี้นิสัยมันเป็นอย่างนี้เห็นหรือเปล่าไอ้โรคกลัวอิสลามเนี่ยบอกได้เลยว่าเราเนี่ยมีส่วนในการทำให้เกิดอาการสำแดงนี้มันเป็นของแสลงเหมือนกันในการกระทำของพวกเรากันเองเนี่ยนะว่าอินตัสฟิรุวะตัตตะกูและถ้าหากพวกท่านทั้งหลายมีความซอบัรอดทนนะมีความซอบัรอดทนและมีความตักวาประเด็นก็คือเราจะอยู่กับไอ้สถานการณ์อย่างเนี้ยต้องมีอะไรมีซอบัรต้องอดทนและที่สำคัญอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งแค่นั้นว่าซอบิรูอดทนแล้วก็เอาชนะศัตรูด้วยความอดทนด้วยเราเนี่ยต้องใช้ความอดทนเป็นอาวุธในการเอาชนะศัตรูด้วยหลายๆเรื่องบางทีเราไม่มีความอดทนเวลาคนก็โจมตีเขาว่ามาหรือมีปัญหาขัดข้องอะไรก็ตามแต่เราก็จะเดินขบวนแล้วก็ประกาศเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญว่าเรานั้นมีสิทธิอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งความเป็นจริงบางทีก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เรามีความอดทนนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายอมจำนนมันคนละเรื่องอดทนคือไม่โต้ตอบด้วยกับสิ่งที่เลวแต่เราจะตั้งมั่นอยู่บนความหนักแน่นมีเหตุมีผลถ้าคุณไร้สาระกับผมก็ไม่คุยกับคุณแต่ถ้าคุณพร้อมจะฟังเหตุผลผมจะบอกคุณบอกว่ามุสลิมน่ะมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าผมตั้งคำถามกับคุณเอาสัก 3-4 คำถามคุณตอบให้ได้ดิบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยมีการประหัตประหารมีการฆ่าฟันกันตายกันเป็นเบื่อทำลายบ้านเมืองย่อยยับที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ของโลกมาเนี่ยถามว่ามีกี่ครั้งเอาตอบให้ได้คำตอบก็คือมีอยู่2ครั้งไอ้2ครั้งที่ว่าเนี่ยคืออะไรสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2ขอถามนิดนึงว่าไอ้สงครามโลกครั้งที่1ที่คนตายกันไม่รู้ตั้งกี่10ล้านเนี่ยและครั้งที่2มากกว่าอีกมุสลิมใช่ไหมเป็นคนก่อสงครามน่ะมุสลิมใช่ไหมหรือว่ามุสลิมเป็นผู้ถูกกระทำด้วยเอาตอบมาไอ้ประเทศศิวิไลทั้งนั้นแหละที่มันรบกันไหนสัมพันธมิตรไอ้กลุ่มอักษะนะมุสโซลินีของอิตาลีร่วมมือกับอดอล์ฟฮิตเลอร์แล้วก็ทหารขององค์พระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นนี่3ชาติในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรมันฝรั่งดั้งขอทั้งหมดมันมีคนมุสลิมประเทศไหนบ้างที่ไปจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตายกันเป็นเบื่อมีไหมเอาตอบให้ได้ดิไอ้คนที่คุณบอกว่าเป็นคนที่เจริญแล้วเป็นประเทศพัฒนาแล้วนั่นแหละมันคือคนที่ทำให้การฆ่าประหัตประหารของมนุษย์บนหน้าโลกเกิดขึ้นถึง2ครั้งซึ่งไม่ใช่มุสลิมแน่นอน2คนคิดระเบิดปรมาณูแล้วก็เอาระเบิดปรมาณูเนี่ยไปทิ้งที่นางาซากิกับฮิโรชิม่าในสงครามโลกครั้งที่2ที่คน ที่เป็นพลเรือนไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยตายกันเป็นเบื่อเนี่ยจนกระทั่งญี่ปุ่นต้องประกาศแพ้สงครามเนี่ยคำถามใครเป็นคนคิดเรื่องระเบิดและเอาระเบิดนั้นไปทิ้งนี่คนญี่ปุ่นนะเขารู้จักให้อภัยนะไม่งั้นเขาเข้าประเทศของทรัมป์เนี่ยเขาไปวางระเบิดแล้วเขาเอาคืนแล้วพี่น้องตายกันไม่รู้เท่าไหร่ถามว่ามุสลิมเหรอคำถามที่สองมุสลิมใช่ไหมที่ทำถามว่าใครกันมันไปค้นพบโลกเก่าแล้วมันก็บอกว่ามันเจอโลกใหม่ทำไมต้องเป็นโลกเก่าก็คนเขาอยู่กันตรงนั้นมาไม่รู้กี่ศตวรรษมาแล้วชนเผ่าอินคาชนเผ่ามายาเขาอยู่ในอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้เขาอยู่กันมานมนานกาเลมีอารยธรรมมีประวัติศาสตร์เสร็จแล้วสเปนก็ไปเจอตอนหลังอังกฤษเข้าไปกลุ่มประเทศนานานิคมเข้าไปตั้งกันแล้วก็ไล่ฆ่าอินเดียนแดงไอ้คนที่อยู่ที่ทวีปนั้นน่ะซึ่งความเป็นจริงก็ไม่ใช่อินเดียหรอกแต่ไอ้คนพวกนี้ตะแบงเรียกอินเดียเพราะว่าเสียหน้าไงไปแล้วมันไม่เจอไปเจอพวกนี้อยู่ที่อีกทวีปหนึ่งคนเหล่านั้นสิ้นเผ่าพันธุ์ไม่เหลือเหลืออยู่จำนวนน้อยมากคนที่เป็นเจ้าของประเทศถูกเรียกตัวเองว่าอินเดียนแต่ไอ้คนที่เขามายึดครองถูกเรียกว่าอเมริกันถามว่าไหนนะมุสลิมใช่ไหมคำถามที่สี่ออสเตรเลียที่กัปตันคุกมันไปเจอเนี่ยเจมส์คุกไปเจอเนี่ยนะแล้วก็เอาธงของประชาชนอังกฤษไปปักแล้วก็ถือเอาไอ้เกาะใหญ่ขนาดเนี้ยขึ้นเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษถามว่ามันเป็นเกาะใหม่หรือเปล่ามันจะเป็นเกาะใหม่ได้ไงและอบอริจินเกาะมาพวกเผ่าเมารีเขาอยู่ที่นั่นกันมาเป็นพันๆปีเขาอยู่กันมานมนานกาเลมาแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกนี้ก็ไปยึดครองแล้วก็ไล่ตอนอบอริจินเอาไปไว้ในค่ายกักกันกลายเป็นพวกถูกควบคุมแล้วก็ถูกกลืนไปคนอบอริจินเนี่ยถูกฆ่าตายเป็นจำนวนเท่าใดถามว่าคนที่ไปฆ่าอบอริจินในออสเตรเลียน่ะมุสลิมใช่ไหมไอ้คนที่มันทำให้เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตนั่นวิกฤตนี่ที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจมากมายกายกองทั่วโลกไอ้คนที่มันไปปล้นกองทุนสำรองเงินปล้นค่าเงินบาทคนเข้าไปโจมตีเรื่องเป็นพ่อมดหมอผีทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนที่มันสร้างความเสียหายกับธุรกิจทั่วโลกเนี่ยมุสลิมใช่หรือไม่แน่นอนเราพูดไปอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ยินเขาก็นึกไม่ออกเขาก็หาว่าเป็นพวกเราอยู่ดีเราเนี่ยมันเลวมากเราเนี่ยเลวมากถ้าเป็นคนมุสลิมไปวางระเบิดเอาแค่ตึกเวิร์นเทดถ้ามุสลิมทำจริงตึกเวิร์นเทดเซ็นเตอร์เนี่ยตายเท่าไหร่ตีว่า 3,000 คนแล้วสหรัฐไปฆ่าคนอิรักคนลิเบียคนอิรักคนลิเบียสหรัฐเข้าไปฆ่าคนในอัฟกานิสถานตายเท่าไหร่เคยนึกบ้างไหมนี่แหละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราทั้งหลายต้องมีความสบัดอดทนในขณะเดียวกันก็พูดเท่าที่สามารถจะพูดได้ส่วนพวกเขาเหล่านั้นจะฟังหรือไม่นะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะอะไรเพราะถ้าเขาไม่ฟังล่ะมันก็ไม่แปลกเพราะอัลลอฮ์บอกว่าأولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم คนเหล่านั้นคือผู้ที่อัลลอฮ์ผนึกปิดเหนือหัวใจการได้ยินและการมองเห็นของพวกเขาเหล่านั้นแล้วใจเนี่ยมีก็เหมือนไม่มีไม่เคยนึกคิดพูดเท่าไรก็ไม่นึกคิดไม่ออกฟังก็ไม่ได้สติเห็นก็ไม่ได้อุทาหรณ์นะفإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور เรื่องจริงมันก็คือตาที่เป็นตาเนื้อเนี่ยมันไม่ได้บอดหรอกแต่ตาใจเนี่ยมันบอดตาใจที่มีเนื้อในหัวอกของคนเหล่านี้มันบอดนะเขาก็มองมุสลิมว่าเป็นตัวร้ายอยู่วันยังค่ำเพราะถูกฝังอย่างนั้นนะแต่คน คนรุ่นผมหรือแก่กับผมเนี่ยบอกไอ้ดามดัสกรเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปใช่ป่ะฤทธิ์ลือชาเป็นผู้ร้ายเกือบทุกเรื่องอ่ะไม่มีเป็นพระเอกกับใครเขาหรอกมันก็เป็นอย่างเงี้ยถูกฝังภาพเลยว่านี่คือผู้ร้ายนะก็คงจะได้เล่าสู่กันฟังท้ายที่สุดแล้วก็ให้ถือว่าไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัวพวกเราทั้งหลายมากขอให้เราทั้งหลายเนี่ยนะมีความตั้งมั่นอยู่บนสามัคคีมีเอกภาพไอความเห็นต่างหรือการปฏิบัติบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราเป็นพี่น้องมีกะลิมะห์ร่วมกันนะมีหลายๆเรื่องที่ทำร่วมกันได้ก็ทำร่วมกันอันไหนสงวนกันไว้ก็ว่ากันไปของใครของมันเถียงกันให้ตายกันไปข้างนึงมึงก็ไม่เลิกอ่ะหรือมันก็ไม่ทำอ่ะจะไปเถียงกันทำซากอะไรล่ะเพราะนั้นเอาเป็นว่าอะไรที่เราร่วมมือกันได้ก็ร่วมมือโดยเฉพาะในเกาะภูเก็ตเนี่ยให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าความเป็นพี่น้องร่วมศาสนาที่เราเป็นประชาคมที่มีความเข้มแข็งมีสามัคคีธรรมถ้าเราตั้งไว้อย่างนี้ได้นะแล้วก็พยายามสร้างความเข้าใจกับพี่น้องที่ร่วมแผ่นดินกับเราอ่ะอิสลามจริงๆเป็นอย่างไรนะนำเอาความถูกต้องของอิสลามไปสู่การรับรู้ของพวกเขาเหล่านั้นไอ้เรื่องอิสลามโมโฟเบียมันก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนคนภูเก็ตเดิมๆที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่ามุสลิมเป็นยังไงโดยส่วนใหญ่ทีนี้มันคนที่มาจากต่างจังหวัดที่ไม่คุ้นเคยกับคนมุสลิมแล้วมาอยู่ในภูเก็ตเช่นมาจากแถบมาจากแถบภาคอีสานมาจากภาคเหนือข้างบนสุดบางทีเขาไม่รู้ว่ามุสลิมเนี่ยเป็นอย่างไรไอ้ตรงนี้แหละมันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยในการที่จะต้องนำเอาความรู้ของอิสลามไปสู่การรับรู้ของเขานะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วบางทีไออิสลามโมโฟเบียโรคกลัวอิสลามนี่มันก็อาจจะลามปามมาถึงด้วยทั้งที่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยในแง่ของความเป็นคนนั้นเราอยู่ที่นี่มานมนานกาเลแล้วอยู่มาก่อนคนจีนพ้นทะเลจะมาซะอีกในเกาะภูเก็ตที่เรียกว่านะเมืองตาลังตาลังไม่รู้เมืองอะไรเมืองตาลังภาษามันรู้ว่าตาลังเมืองถลางตาลังภูเก็ตมันก็ชื่ออยู่แล้วคำว่าภูเก็ตมาจากคำภูเก็ตแปลว่าภูเขามีแต่ภูเขาเมืองตรงนี้เป็นของคนมาลายูไซบุรีหรือเกดดาที่เขาอยู่กันมาก่อนนมนานกาเลไอเรื่องแบบนี้เราก็จะต้องค้นหาเอาไว้เป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนเสร็จแล้วก็ไปยืนยันกับพี่น้องที่อยู่ร่วมในเกาะภูเก็ตให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นแขกมาอยู่อาศัยนะเราอยู่มานมนานกาเลแล้วแล้วถ้าจะเอาเก่ากับเราก็หาได้เหมือนกันอรังเล่าอุรักเราโว้ยเนี่ยคนที่เป็นชาวเลเนี่ยคนพวกนี้เขาเป็นโปรโตมาลายูแปลว่าอยู่กันมานมนานนะอยู่กันตรงเนี้ยมานมนานกาเลแล้วฉะนั้นก็อย่าได้สร้างความแตกแยกอย่ามากล่าวหากันว่าเป็นคนอื่นบ้างไม่ใช่บ้างให้ออกไปบ้างอะไรลักษณะอย่างนี้นะก็ฝากกับพี่น้องคงใช้เวลาเพียงเท่านี้เพราะว่าเกือบจะเที่ยงคืนเหมือนกันไปดูแล้วสมด้วยกับราคาและเพราะขณะนี้เหลือโต๊ะกระแชอย่างเดียวจริงๆแล้วมีคนอยู่ประมาณไม่เท่าไหร่แล้วผมก็คงจะยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้อกูลุกอลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวัลลอฮุอาลามุบิศศอวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์